Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, studio 15, ikiwa ni tarehe 31 mwezi wa Julai mwaka wa 2023. Nalo jina langu Harrison Kamau.
Naitwa Kenneth Bwire. Kabla ya microphone kufunguliwa hapa, Kamau alikuwa ananiambia, "Hey jameni Bwire, yani tarehe zinaisha tu, mwaka ndio unaisha tu. Na vibaya tunaingia wapi?
Msimu wa baridi."
Unaanza na kafulana.
Kidogo kidogo tu.
Unashtukia.
Kidogo kidogo umejifunga hadi kichwa.
Unashtukia umeweka jaketi, kichwa, scarf, gloves zimeingia.
Basi.
Unatembea na bedroom barabarani.
Hapo ndio
tunaelekea. Na kuna aliyemwambia mwingine.
Hapo ndio tunaelekea.
Kwa sasa hivi tupo joto kali.
Ya, kwa sasa kwa kweli mwezi wa saba huu unaomalizika na Agosti ndipo siku za joto zaidi katika msimu wa joto, msimu wa saba. Hapa ndio sasa mambo yataanza kushuka baada ya mwisho wa mwezi Agosti tuanze kuteremka pole pole.
Nilikuwa nazungumza na mtu akiwa London ananiambia pia joto kali. Nikazungumza na mwingine Nairobi akaniambia baridi.
Unajua sasa jua liko upande wetu, halipo upande wa Nairobi. Lakini hayo ni mambo ya siku nyingine. Sasa leo tuangalie mambo yaliyopo kwenye VOA Express. Na baadhi ya mambo ni kwamba tutaangalia nchini Uganda ambapo maadhimisho ya 30 ya mfalme wa Baganda yanaendelea.
Maadhimisho makubwa sana.
Mambo yanasimama kule.
Kanyaga pale Kampala.
Ehe.
Raha tupu. Hata kama wewe si kabila la Waganda wenyewe Baganda.
Haya, tutaangalia, tutapata kusikia nini kinachoendelea huko nchini Uganda.
Nchini Kenya wamezindua mpangilio mpya wa kufadhili masomo ya elimu ya juu, kwamba utakuwa unafadhiliwa mwanafunzi kulingana na uwezo wa mzazi wako na masomo ambayo unaenda kufanya katika chuo kikuu, pamoja na kuangalia historia ya familia na historia yako. Si kwamba mimi na Kamao tunakanyaga shule, Kamao anasoma masomo ya sayansi, mimi nafanya muziki lakini tunapokea hela sawa. Hapana, serikali imesema hilo hamna.
Kama ilivyo ada ndani ya View Express, muziki lazima unateremka. Kutakuwa na swali la leo, barazani, na vile vile baadhi ya mambo yanayotanda na kutia fora sana kwenye mitandao ya kijamii. Yote hayo na kuomba tu tusafiri pamoja ndani ya View Express.
Haya. Tuanze nchini Kenya. Serikali ikasema kwamba mwelekeza atarumbia. Aha, mwelekeza ananiambia endelea. Serikali imesema kwamba imebadilisha namna ambavyo itakuwa inafadhili wanafunzi katika elimu ya juu. Ni kwamba mpangilio mpya utakuwa unalingana na mapato ya wazazi ama familia ambapo mtoto mwanafunzi anatoka. Kwamba kama una Bwire, tukiwa tunatoka familia tofauti kimapato, watakuwa wanaangalia, je, familia kama inapata pesa ngapi na Bwire inapata pesa ngapi, na hawa wanafunzi wawili wanastahili kufadhiliwa namna gani, wanaenda kufanya masomo kiasi gani. Kama wewe unatoka familia maskini kabisa, kwa kuzingatia utafiti ambao wanasema wametumia wa kisayansi ambao unahusiana na mapato ya kihistoria, jinsia, masuala ya mapato kwa jumla tu, hapo ndio pakubwa ambapo wanaangazia na ukubwa wa familia. Kama unatoka familia maskini, serikali itakuwa inakupa mkopo 100%. Kama unatoka familia maskini, wewe utakuwa serikali itakuwa inakufadhili 100% kama wewe unatoka familia maskini. Lakini kama unatoka familia tajiri, italazimika uchukue mkopo ambao utakuwa ukilipa, si vya bure. Sasa nimezungumza na baadhi ya wanaohusika na masuala ya elimu, lakini pakubwa zaidi mazungumzo yangu na Jasper Ondimu. Ni mwalimu pia, ni msaidizi wa masuala ya elimu ambaye anachanganua sana mambo ya elimu. Kasema hivi,
ni hatua hii kwamba mtoto ama ile mwanafunzi atalipa kulingana na kiwango chake, ni hatua ambayo ni tevu sana, na naipongeza serikali kwa kufanya hivyo. Lakini kwa upande mwingine pia ieleze kwamba kutokana na kupanda kwa gharama ya maisha hapa nchini Kenya, wazazi wengi hawamudu kulipa karo. Kwa hivyo tunaweza tukasema kuna baadhi ya wazazi ambao wanajiweza, lakini kweli ni kwamba hata hao ambao tunasema wanajiweza kifedha bado wana zidi kusuasua, bado wanazidi kupitia changamoto mbalimbali za kifedha. Kwa hivyo kusema la kweli ni kwamba wazazi hawa wanalalamika na wataona kwamba wanadhalilishwa. Mfumo huu itaonyesha kwamba sasa vyuo vikuu vitaweza kujikwamua kutoka kwenye lindi hili la umaskini, kwa sababu baadhi ya wahadhiri katika vyuo vikuu imewachukua muda mrefu sana kulipwa. Vyuo vikuu havikuwa na pesa, vilikuwa bankrupt, wahadhiri wamefutwa kazi. Kwa hivyo hatua hii kwamba sasa vyuo vikuu ama serikali itaweza kuwaruhusu wanafunzi kujiunga chuo kikuu kutegemea viwango vyao vya kifedha ni hatua nzuri ambayo inalenga kukwamua vyuo vikuu nchini Kenya kutoka kwenye lindi la umaskini na uchochezi wa hela.
Ufadhili wa serikali utakuwepo ama kutakuwa pia na pingamizi na manunguniko kwamba ndio serikali inaahidi kutupa mikopo na ufadhili lakini tabu?
Serikali imesema kutakuwapo na ufadhili hasa kwa wale wanafunzi ambao wanatoka katika familia ambazo ni maskini zaidi. Kutakuwa na ufadhili wa 100%. Na pia serikali inasema kwamba kutakuwa na ufadhili kwa wale wanafunzi ambao wanajiweza kidogo, kwamba serikali ilipe pesa kidogo na pia wanafunzi nao walipe pesa kidogo ili waweze kusoma. Na pia serikali inasema kwamba kwa wale ambao wangependa kupewa mkopo watapewa huo mkopo alafu waje kulipa baadaye. Kwa hivyo nafikiri mfumo huu unawashughulikia wanafunzi wenye viwango mbalimbali. Lakini hapa nchini Kenya sasa wasiwasi upo kwa kutumia kigezo gani kubainisha mtu ambaye ni maskini zaidi ni mtu huyo ambaye ni maskini kidogo. Kwa hivyo nafikiri vigezo hivyo bado havijaweza kutolewa.
Nimempata Jaspo Ndimu akiwa kwenye gari. Unajua ni masaa ya express, unatoka kazini unaenda shughuli zingine, ndio maana ulikuwa unasikia sauti zingine huko kando kando. Ni yote kuhusiana na masuala ya elimu nchini Kenya, ufadhili zaidi tofauti ya ilivyo hivi sasa. Ni tangazo ambalo lilitolewa na Rais wa Kenya William Ruto mnamo Mei 3 mwaka 2023, lakini utekelezaji wake sasa unaanza rasmi. VOA Express. You ask one. You know I wanna love you. You see them girl a beauty. You know you're my one and only. I wanna love you till I can't. No. You did tell me, baby, like I tell you, never ever see a kind type, but they tell you, everybody feeling you, you say what they feeling you, my body getting your head, it's all you, I see you, I'm in love with Maria, my chemise, she's your Maria, if you got a love, I'll meet you better than me now, just for my career, I'll be the beginner. Oh, no, no, baby.
Basi mamu ndio hayo, Joe Boy King Promise wakiwa na Bien wanasema nana, yote ndani ya VU Express. Basi likiwa ndio lango la kuingia kwenye story yetu ya pili, ambapo nilidokeza hapo awali kwamba sherehe za kukata na shoka zinaendelea nchini Uganda, na ni sherehe za kumbukumbu ya maadhimisho ya miaka 30 tangu kutawazwa kwa ufalme wa Baganda. Namzungumzia mfalme Kabaka Ronald Muwenda Mutebi Na sasa hivi mambo yanaendelea ikiwa kwamba sherehe ya mwaka huu tofauti kwa kwamba ni ya kwanza tena kuruhusiwa kwa umma baada ya janga la corona kumalizika, hilo ni la kwanza. Na pili ni kwamba umma wakati huu au wananchi wa kawaida wameruhusiwa kwenda na simu zao wakati sherehe zikiendelea, wanaweza wakachukua picha, wanaweza wakachukua video. Kwa hivyo kuna furaha fulani inayoendelea nchini Uganda, hasa katika mji mkuu wa Kampala na vitongoji vyake. Na ni sherehe ambayo kwa kweli huwa inasubiriwa zaidi nchini humo, ikiwa na mambo mengi ambayo hufanyika. Ili tuelewe zaidi, basi hapa tunaye Jerry Otieno ambaye ni mkazi wa Uganda. Jerry, hebu tueleze hafla hii ya maadhimisho ya 30 tangu kutawazwa kwa mfalme wa Baganda imekuwaje na inakuwa hasa inahusisha nini?
Asante Kamau. Siku kama ya leo hapa Kampala tunakuanga ile ambayo inaitwanga coronation, na hii huwa inakuanga kila mwaka. Hafla hizi huwa tuna celebrate mfalme wa Baganda Kabaka Ronald Mwenda Mutebi aliweza kuwekwa katika kiti chake. Kumbuka Idi Amin hakukubalia ufalme wa Baganda kuendelea, so aliweza kukimbiza babake Mutebi, yule alikuwa anaitwa Mutesa, akamkimbiza. Lakini wakati Museveni amerudi akachukua uongozi wa inchi, aliweza kurudisha wafalme wote waweze kurudi na waendelee kuendesha shughuli zao.
Otieno, hebu kidogo tueleze, wakati maadhimisho haya yakiendelea yanachukua siku moja au siku kadhaa, na pia ni nini baadhi ya mambo yanayofanyika wakati wa maadhimisho haya?
Kinzima inaendelea na sherehe hizi, tunakuwa na kupanda miti na kucheza michezo kama mpira. So hiyo kuna mchezo inaendelea, kuna mchezo ya mpira, kuna mchezo ya wasichana ambayo kuna, alafu kuna waimbaji. Kila siku tunaendelea na sherehe ambayo tofauti tofauti katika jiji hizi, jiji za ambazo zinaunda ufalme wa Baganda kama Masaka, naye Mubende, kunayo hapa Kampala Central, nyingi.
Asante sana Jerry Otieno. Na Bwire, kabla kusoma taarifa za kimataifa hapa, wewe mwenyewe umeshashuhudia na macho yako, sio mara moja, sio mara mbili, sherehe hizi au maadhimisho haya ya mfalme wa Baganda. Taswira huaje katika jiji la Kampala?
Ni mbwembwe tu.
Na ni usiku na mchana?
Viko vitu viwili. Wanaanza kwanza na kukimbia, sherehe za kawaida tu.
Naam. Lakini zinachukua siku kadhaa kama nilivyosikia Jerry akisema.
Sherehe za Kabaka ni kila siku mwaka mzima. Sasa hiyo ni kilele. Yule ni mfalme.
Naam.
Yule ni mfalme. Ukifika Kampala umuulize kati ya Kabaka na Museveni, anakuambia Kabaka yupo. Museveni ni kiongozi wa kisiasa, Kabaka ni wetu.
Naam, asante sana Bwire pia kwa taarifa hizo. Sasa basi tupate habari za kimataifa.
Maafisa wa Ukraine wamesema Jumatatu kwa makombora mawili ya Russia yalishambulia mji wa Kryvyi Rih kusini mwa Ukraine na kuua watu wanne na wengine kadhaa kukwama chini ya vifusi. Waziri wa mambo ya ndani Ihori Klemenko amesema makombora hayo yalishambulia jengo la makazi na jengo la chuo kikuu. Rih ni mji unaotokea Russia, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ambaye alionyesha video ya majengo yaliyoharibiwa pamoja na juhudi za okoaji zinazoendelea kupitia mitandao ya kijamii.
Kremlin leo Jumatatu imezitaka pande zote nchini Niger kujizuia na machafuko, ambako utawala wa kijeshi ulichukua madaraka wiki iliyopita kwa njia ya mapinduzi na wakamkamata rais Mohamed Bazoum. Tunatoa wito kwa kurejeshwa haraka kwa utawala wa sheria nchini humo na kwa pande zote kujizuia na kasia ili kuepuka vifo kwa binadamu, msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amesema. Katika mapinduzi ya tatu baada ya miaka mingi dhidi ya kiongozi katika eneo la Sahel, mkuu wa kikosi chenye nguvu cha ulinzi wa rais Jenerali Abdurahame Tiani alijitangaza kiongozi. Tiani alisema hatua hiyo ni majibu ya kuhudhofika kwa hali ya usalama inahusishwa na umwagikaji damu unaofanywa na wanajihadi.
Rais wa Tume ya Ulaya Ursula von der Leyen alionya Jumatatu kwamba Ulaya haitavumilia uchokozi nchini Ukraine au katika eneo la Indo-Pacific, wakati akithibitisha tena kwamba Umoja wa Ulaya tatambua uamuzi wa usuluhisho mwaka 2016 ambao ulibatilisha madai ya China ya upanuzi wake katika South China Sea. Von der Leyen alizungumza katika mkutano wa pamoja na waandishi wa habari na rais wa Filipino Ferdinand Marcos Jr. baada ya kufanya mazungumzo mjini Manila ambayo yalilenga kuimarisha uhusiano wa kibiashara, kiuchumi na usalama.
Viwango vya uvutaji sigara vinapungua na maisha yanaokolewa wakati nchi nyingi zinatekeleza sera na hatua za kudhibiti kukabiliana na janga la tumbaku duniani, kulingana na ripoti ya shirika la afya duniani iliyotolewa Jumatatu ambayo inapima maendeleo ya nchi katika kudhibiti tumbaku. Takwimu mpya zinaonyesha kupitishwa kwa mfuko wa WHO wa hatua 6 za kudhibiti tumbaku miaka 15 iliyopita kumewalinda mamilioni ya watu kutokana na athari mbaya za matumizi ya tumbaku. Hatua hizo ambazo zilizinduliwa mwaka 2008 zinatoa wito kwa serikali kufuatilia sera za matumizi ya tumbaku na kuzuia kuwalinda watu dhidi ya moshi wa tumbaku.
Fanya haraka uwai, ina uroso mepitiliza. Polo amigo, damu chocolate. Mwame umba mepatia, ziga yona ya kwasiria. You can count on me love, ukinitaji nipo. Omoninga na oinga, oh baby. Say my name, say my name. Anytime you want me, come around, say my name. Anytime you don't have to call, say my name. Anywhere you want to come around, say my name, say my name, say my. I drop it down and pick it up. Baby, make a shake it up, you like shake it up. Tell me my name, tell me that you're gonna take it up. And I pull up on you.
Mambo ndio hayo. Otile Brown anasema sunina ndani ya VOE Express, kiashiria kamili kwamba barazani inapiga hodi.
Sasa barazani hii leo, unajua tunatandika mchezo wa mpira
kwa wanawake,
kina dada wa
kombe la dunia,
kwa ile kina dada,
kina dada kombe la dunia.
Hii weekend imekuwa tamu
kisa na sababu.
Miamba wawili wako wa mpira wa soka, Brazil na France, walicheza. Wengi walitarajia Brazil, lakini walilambishwa. Walisema kiliwaramba.
Mkenya ataelewa.
Ufaransa ilitandika Brazil mawili. Sasa Ufaransa imeshajikatia tiketi. Lakini upande ule mwingine pia Italy ilikuwa na kazi ngumu dhidi ya Sweden. Ilitandikwa, walirambwa matano.
Unajua kitu nasubiri useme? Nataka uguze Afrika.
Na twende. Sasa na kumpatia yale ya Jumamosi. Panama na Jamaica, Panama ikachapa 1-0. Tunaingia sasa Afrika. Kabla kwenda huko. Colombia ilitandika Ujerumani 2-1. Norway nayo 6. Kivuno kikubwa. Switzerland na New Zealand 0-0. Nasubiri Afrika, subiri sana. Australia na Canada, Australia 4. Bado nakuja. Zambia, nipo Afrika sasa. Ikaizima Costa Rica 3-1. Japani ikainyweka Spain 4-0. Nigeria hileo imetoka 0-0 na kujikatia tiketi. Sasa Morocco ndio wakaweka ile historia nzuri. Najua uko unasubiri hapo. Ilitandika South Korea 1-0 na mchezo ulikuwa kusisimua. Wengi hawakutarajia kwamba Morocco inaweza kufanya hilo. Mbona ulikuwa unasubiri Morocco?
Kisa na sababu ni kwa sababu Morocco iko kwenye barazani ya leo ambapo tunataka tuzungumzie na ambapo maoni yametolewa. Ambapo tuliuliza una matumaini gani na timu ya Morocco katika kinyang'anyiro cha kombe la dunia la wanawake la mwaka huu.
Walichanganyikia, walichangamkia jinsi ambavyo wamependa. Sasa wanasemaje?
Maoni mengi kabisa. Naona yameandikwa hapa na Tuafak Abdul Karim anasema kwamba kusonga mbele Afrika yetu tunaipenda, lakini hajasema timu gani. Mwingine tu anatoa maoni yake, Yusuf Abubakar anasema Australia 3 Canada 0 mpaka sasa. Mzee Cheru Shabani anasema ni mkazi wa Busondi Kushishi Tabora, anasema anaipa 80% ya kuchukua kombe la dunia. Anaipa 80% ya kuchukua kombe la dunia. Kais Musa Kais akiwa Dar es Salaam anasema siku zote timu ambayo ilianza vibaya huwa makini sana kwa mechi zinazofuata. Kupoteza mechi ya kwanza kwa Morocco kuliwafanya wawe makini zaidi mechi iliyofuatia na kufanikiwa kushinda. Kwa upande wangu Morocco atafika mbali. Peter Isanya anasema hao wanawake watapewa watapata shida sana wasipocheza kama inavyotarajiwa. Mushishangwe Laurian anasema nipo Bukoba vijijini, naombea timu hiyo ya Morocco isonge mbele. Maoni mengi vile
sana. Kabla hujaendelea na maoni, unajua jedwali limesimama namna gani? Colombia itaenda kucheza na Morocco Alhamisi. Na Colombia tayari ina alama 6.
Ikiwa na maana gani sasa?
Ishafuzu. Ishafuzu liwe liwalo, ishafuzu kucheza awamu ya mwondoano. Inayofuata pale ni Ujerumani ambayo ina alama 3 sawa na Morocco. Morocco ina deni la kulipa kwamba ilitandikwa mabao 5, lakini Ujerumani ina mabao 5 zaidi. Sasa lazima Morocco ichape Colombia ambayo inaongoza hilo jedwali, na ichape kwa mabao mengi na iombe kwamba Ujerumani ishinde. Sasa Ujerumani itakubali?
Basi ni sala la kumwona. Unajua mambo haya matokeo mara nyingi yanashtua, yanatokea you know kinyume na mnavyotegemea. Sasa huwezi ukasema kwa hakika mambo yatakuwaje.
Lazima basi Morocco ichape Colombia, alafu Ujerumani ichapwe.
Haya, tunawatakia kila laheri na tutaendelea kutazama kwa karibu tukiwaombea ili waendelee kupeperusha bendera ya Afrika katika kinyang'anyiro hicho. Ni VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Basi wakati umeingia wa kibao kama ilivyo ndani ya VOA Express, ambapo Rayvanny wakiwa na DJ Jose wanasema sisi.
Acha tu ni waweke wazi, mubaki na mishangao kuswa ya mapenzi, nataka kuyaeleza na leo tena waite ni paparazi, warushe kwa mitandao, siataki mapenzi, nataka jipongeza. Nemwita yo baby, umenaya na baby. Oh, nemuna kipendi, nimshenza kupendi. Ama kwa ni mtihani, mambo mengi dunia. Na mitresi siwezi, oh, siwezi.
Morani, Jose, maisha mafupi ni kitu.
Kama kupendwa mimi, nitajipenda peke yangu. Kilichofanya fala kuchona simba kubeswala, kasema kwenye penju fala, badala kusaga mnyamala.
Mafupi, kwa nini niteseke?
Lazima sasa ni wakati wa kujipongeza, hataki mambo mengi, lakini ndivyo mambo yanavyokwenda Rivani wakiwa naye DJ Jose. Wanasema sisi yote yakifanyikia studio 15 hapa Washington DC.
Nikwambia kitu before, kabla uleta ushauri. Kwambia kitu kidogo tu. Ni tabia mbaya kulala kwa nyumba ambayo umekodisha zaidi ya masaa 8 kwa siku, wakati mwenye nyumba analala masaa 3 anaamka kwenda kutafuta.
Ah, sisemi kitu.
Asaleta ushauri wako.
Sisemi kitu. Basi tajiri ndio hana starehe. Tajiri ndio anakosa starehe. Anajikosesha raha.
Una condition ndio unalala zaidi ya
mambo. Basi ina maana wewe una raha kuliko tajiri.
Haya.
Mambo ni hayo. Tuende kwenye ushauri ambapo Francis Makwaika, ambaye ni mchumi, ambaye ni mwanafunzi aliyesomea uchumi, anatoa ushauri na saha kwa vijana wenzake kwamba baada ya kumaliza masomo ni vizuri tuangalie masuala tofauti. Kwa mfano, yeye hakufuatilia au kupata ajira kwenye fani inayohusiana na masomo aliyosoma, ila sasa yeye ni fundi nguo tu, anashona nguo, anatengeneza nguo, akisubiri tu labda pengine mambo yatakuja kuwa vizuri. Hebu tumsikie anavyoshauri vijana.
Ni vizuri ukiwa unasoma hata ukisha maliza masomo yako, yani naongea kwa vijana ambao wanamaliza sasa hivi, weka options zako open, jaribu kufikiria nje ya box, kwa sababu elimu unaipata pale, sio lazima kwamba uende ukaitumie kwa kuajiriwa. Kuna vitu ambavyo umejifunza pale ambavyo unaweza ukaviapply, au mtu anaweza ukaviapply hata sasa hivi kabla hajapata employment. Ukaanza tu kidogo kidogo, kwamba unajua nini, na idea fulani pengine unahitaji hichi na hichi, unaanza taratibu. Sio lazima utafusulini mpaka upate mamilioni ya pesa, kwamba bana da pate milioni 50, 60, 100 then utaanza biashara. No, unaweza kuanza kidogo kidogo. Kama uwezi ku afford kununua machinery au equipment, unaenda na lease. Na lease unalipa kidogo, utafuta mtu. Mimi sio fundi, sijui kushona, lakini najua siku nzuri ndio kile kile. Sasa unachokifanya kwamba ukaona ndio umetoka shule, unatafuta kundi nzuri somewhere, unaenda kwa pocho, unalipa bana, tengeneze kitu hicho kitu hicho. Unaangalia, je, vipi? Sasa unajua nimetokea vizuri, kitambacho nakitaka kimsel. Ndio unaendelea kwanza hapo. Lakini kusema ukao subiri mpaka upate ajira ni kitu kizuri, lakini inachukua muda. Unaanza kuta wewe mwenyewe una kitu kipo ndani yako, unataka kukiexplore. Ndio nakuwa nasubiri mpaka wakati employment. Kwa hiyo kila mtu anashua na kipaji chake, ana uwezo wake, ni kiasi tu cha kujua au pia kujua namna gani unaweza ukakigundua au ukakitaka ujuzi wako uko nao, and then basi unaingiza kwenye kazi. So if it's an idea, unaifanyia kazi, hiyo you take off.
Umesikia ushauri ya?
Na ni ushauri kweli, ushauri ambao unafaa kabisa kwa vijana ili kujituma na kutafuta ajira mbadala. Basi tunapokaribia kumaliza Express, kidogo kidogo tu, naona kuna swala ambalo linatokota nchini Kenya la walimu ambao sasa tena wanaombwa kuenda kusimamia mitihani ya kitaifa, lakini wamejibu vipi?
Hatuendi.
Kwa nini?
Mtulipe kwanza 2022 tulifanya kazi, mjatupa marupurupu yetu
na mwaka uliopita.
Mbona mnataka tuende leo na mjatulipe yale mengine?
Lakini si ni sawa, kwa sababu bado watalipwa hata ikiwa ni miaka miwili mfululizo, watalipwa tu.
Sitaki kusema na chochea, lakini nisubiri mwaka mzima. Ah, sijalipwa. Tena uniambie nifanye kingine.
Lakini si mishahara imekuwa tu mishahara ya kawaida.
Ah, hii marupurupu hii.
Ah, tukatai, lakini sasa pale nani atasimamia nani atasimamia
mwelekezo anatuambia tuondoke, lakini enda ufuatilie Julius Malema ametema maneno Jumamosi hii mengi sana wakati anaadhimisha EFF. Naitwa Kenneth Bwire,
jina langu Harrison Kamau kutoka hapa Washington DC. Basi nakutakia kila laheri popote ulipo, kwa heri ya kuonana.
Na leo tena waite ni paparazi, warushe kwa mitandao, siataki mapenzi, nataka jipongeza. Nimwita yo baby, kumbe nayo na baby, ule muna kipendi, nimshenda kupendi, ama kwa nimdi.